гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
На хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Сёння ў Брусэлі адбыліся перамовы міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынова з кіраўніцтвам Еўразвязу. З міністрам замежных справ Швецыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе, Карлам Більтам, верхоўным каардынатарам знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі звязу Хавьерам Салянам і еўракамісарам у вонкавых стасунках і палітыцы еўрапейскага суседства Бенітай Ферэра-Вальнер. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадарыня Ферэра-Вальнер заявіла:
We stand ready.
Мы гатовыя падтрымліваць Беларусь, калі Беларусь прадэманструе сур'ёзны намер рабіць крокі ў накірунку дэмакратыі і фундаментальных свабодаў.
Паводле еўракамісаркі, у верасні еўрапейскія структуры ацэняць, наколькі Беларусь зрабіла прагрэс у гэтых сферах. Бенітта Ферэра-Вальнер нагадала пра павелічэнне фінансавай дапамогі Беларусі наўпрост з боку Еўразвязу.
Мы ўжо прадэманстравалі нашу добрую волю, калі падвоілі нашу фінансавую дапамогу Беларусі з 5 да 10 мільёнаў еўра. І мы хочам зрабіць тое самае ў 2010 годзе, асабліва падтрымаўшы паляпшэнне якасці беларускага харчавання. Бо гэта важна для беларусаў, каб яны маглі экспартаваць харчы ў Еўразвяз.
Што тычыцца болей шырокай падтрымкі беларускай эканомікі, то, адказваючы на пытанне карэспандэнта BBC, спадарыня Ферэра-Вальнер сказала, што гэта будзе залежаць ад ацэнак міжнароднага валютнага фонду. На просьбу ўдакладніць, ці звязаная гэтая дапамога са станам правоў чалавека ў Беларусі, еўракамісарка паўтарыла, што гэта звязана з пазіцыяй МВФ. Разам з тым яна дала зразумець, што ў двухбаковых адносінах застаюцца праблемы.
Мы могли б раскрыць напоўніцу патэнцыял нашых адносінаў, калі б былі перакананыя, што ў Беларусі адбыліся незваротныя рэформы, і мы маглі б гэта ўбачыць.
Гаварыла камісарка еўразвязу Бенета Феррера-Вальнер. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў падкрэсліў важнасць праграмы «Усходняе партнерства» для Беларусі.
Гэта прыярытэт, і гэта натуральны прыярытэт, паколькі натуральнымі партнерамі Беларусі з'яўляюцца Расія і Еўразвяз. І ўсходняе партнерства – галоўная частка нашых адносінаў з Еўразвязам.
А вось як Сергей Мартынаў адказаў на пытанне пра пазіцыю Беларусі наконт прызнання ці непрызнання незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі.
Гэта складаная праблема для ўсіх заангажаваных і незаангажаваных у яе. Мы працягваем вельмі сур'ёзна разглядаць гэтае пытанне. Ніякія канчатковыя рашэнні ў той ці іншы бок пакуль не прынятыя.
Удзельнік сённяшніх перамоваў з Мартынавым шведскі міністр замежных справ Карл Більд на сённяшняй прэсавай канферэнцыі падкрэсліў, што гэта вельмі важнае для еўразвязу пытання, бо Еўропа базуецца на павазе да прынцыпу тэрытарыяльнай цэласнасці. Адказваючы на пытанне пра крокі з боку еўразвязу, якіх чакае Беларусь, Сергей Мартынаў у прыватнасці сказаў.
Нашы грамадзяне не могуць прыняць таго факту, што яны вымушаныя плаціць за візы прынамсі ўдвая больш, чым іх суседзі, а таксама праходзіць надзвычай пакручастую і доўгую працэдуру, каб атрымаць візы ў шэнгенскую зону. Гэта замінае свабодзе перамяшчэння па Еўропе і павінна быць выпраўлена.
Гаварыў міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў. Ён таксама заўважыў, што цяпер Беларусь мае ў гандлі з суседнім еўразвязам такі ж статус, як і далёкія ЗША ці Японія. «Мы хочам больш шчыльных стасункаў», – сказаў міністр. Нагадаем, што мінулыя сустрэчы спадара Мартынава з кіраўніцтвам еўразвязу адбыліся 7 траўня ў Празе, калі Беларусь далучалася да ўсходняга партнерства і 27 студзеня ў Брусэлі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што ўвесь час у Менску ўключаны тэлефон-аўтаадказнік.
Літоўскі прэзідэнт і ўсё кіраўніцтва краіны пайшлі на зніжэнне сваіх заробкаў, усялякіх расходаў, дзеля таго, каб у крызісны час не браць крэдыты і тым самым не рабіць даўгавымі заложнікамі сваіх дарослых, а потым і малалетніх грамадзян. У гэты момант у Беларусі наш спартсмен і яго чынавенства ўсё грабуць і грабуць крэдыты, не задумваючыся аб тым, як іх пагашаць.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду прыкладна праз 15 хвілінаў. Сёння прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак урадоўцы абяцалі, што сітуацыю выправяць. На чым грунтуецца такі аптымізм, высвятляў Ігар Карній.
На паседжанні было агучана, вытворчасць прамысловай прадукцыі за першыя 6 месяцаў 2009 году знізілася, склаўшы да аналагічнага перыяду мінулага году 96%. Між тым, прагнозы на перспектыву гучэлі пераважна аптымістычныя. Так, першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка запэўніў, па выніках году паказнікі будуць гэткія ж, як і леташнія. Як лічыць Сімашка, у другім паўгоддзі чакаецца зніжэнне затаваранасці. Ад цяперашніх 95% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці да 75. Праўда, запасы мяркуецца змяншаць перадусім праз скарачэнне вытворчасці незапатрабаванай прадукцыі. На думку эканаміста Валерыя Кругавога, які цяпер жыве ў Польшчы, Беларусь аб'ектыўна не можа быць у лепшым становішчы, чым іншыя краіны, апанаваныя эканамічным крызісам.
Не все стадіі таго крызіса ще пройдзе мы. Вхождение в него еще продолжается. Беларусь в силу специфики ее экономики, политической власти, в этот кризис попала на его третьей стадии. Еще несколько стадий будет. Естественно, те, кто позже в кризис попали, логика подсказывает, что они позже из него и выйдут.
Отказность за падение объема вытворчасти у первом полугодии больше на 20% ускладенная на Министерство промысловости. Тракторобудовники за 6 месяцев продали в Россию 6 тысяч тракторов. Хоть за такие же период летость удвоя больше. Значно горшие справы у автозаводцев. За полгода в Россию продадено близо 800 машин, что ледве не в 10 разов менее за летошние показники. Чиновники казали про необходимость диверсификации поставок. У якости узору называлась Венесуэла, где ведется створение сборочных вытворчеств тракторов и грузовиков. Колишний помощник генерального директора МАЗу Валентин Лопан каже, что теоретично такие перспективы магчимые, однако реализация проектов потребует шматмиллиардных укладаний.
Были разговоры, что автомобильный завод там не просто сборка была из машинокомплектов, моторы производить сами. Наверное, они пока плохо представляют, что это такое, полный цикл производства от двигателя до автомобиля. Колоссальные инвестиции, это миллиарды долларов. Если у них есть такое революционное желание создать целую отрасль у себя, то надо помогать им это делать.
Старшиня национального статистического комитета Владимир Зиновский сегодня поведомил, отмовная сальда из внешнего гандлю за полгодие склала амаль 4 миллиарды долларов, что у 1,8 раза больше за отповедную лишбу первого полгодия 2008-го. При этом, по воде даденных комитету, валовый внутренний продукт у студени-червени повеличился в сравнении с летошним периодом на 0,3%, а червенский среднемесячный заработок на тле травенского подвысился на 3,6%. У выпадку с заробком, как зауважает экономист Леонид Злотников, варто уличивать выплату так званых отпускных у сезон отпочинков. А в уголе ситуация с оплатой критичная. Предприемства на 80-90% выплачивают заробки коштом взятых у банках кредитов.
Статистичные данные, которые дотычатся ВУП и заробков населения, прикладно у 1,8 разов завышены в сравнении с тем, что должно быть. Держава может подтримать еще до этого уровня. Что отбудется у другой половины года, кончаются подтримкой. Можно чекать, что отбудется дальнейшее понижение уровня життя, понижение заработков, або повышение цен. Это одно и то же.
Меркование экономиста Леонида Злотникова.
Сьогодні у Мінську підчас наради Совету міністрів підводилися економічні виніки перших шести місяців року. Наскільки оправданий оптимізм білоруського уряду, який стверджає, що на кінець року не буде зафіксований спад витворчості? Чи є шанси в умовах кризису утримати стабільний курс білоруського рубля і узровень життя населення? На це питання у передачі «Експерти за свободи» відказують економісти Леонід Злотніков і Олександр Ковальов.
Експертизу свободи слухаться на наших хвилях прикладно праз 20 хвилин, а зараз до іншої теми. Чальці Аргкомітету для створення білоруської християнської демократії рихтують новий установчий з'їзд, каб зробити нову спробу реєстрації партії. Нагадаємо, що після установчого з'їзду БХД у лютому документи вже передавали у Міністерство юстиції. Але після цього кілька сотень засновальників сутикнулися з погрозами з боку Комітету державної безпеки і місцевих уладів. Мін'юст відмовив у реєстрації. Сустаршині Аргкомітету підрихтували заяву у прокуратуру про факти тиску на засновальників партії. Розказує Любов Луньова.
Сябри Аргкомітету для створення БХД рихтують документи у прокуратуру, каб притягнули до відповідальності особи, які примушали засновальників БХД відкликати свої підписи в документах на реєстрацію партії. Поводі сябров Аргкомітету з погрозами сутикнулися каля 700 підписантів, говорить сустаршиня Аргкомітету БХД Віталь Римашевський.
Представник Міністерства юстиції відмовив той факт, що Міністерство юстиції представляло списи сябров БХД яким-небудь іншим структурам. Тому ми будемо рихтувати документи для подачі у прокуратуру по факціям масових репресій, масових перешкодів у діяльності партії Білоруської християнської демократії. Оказується тиск різними структурами. Коли Мін'юст відмовляє свою дотичність до цих справ, то тоді ми попросимо прокуратуру розібратися, які незаконні бандформування діяльність у масштабах всієї Республіки Білорусь, які оказують тиск на сябрового Аргкомітету БХД.
Віталій Жимашевський зазначив під час пресової конференції, что представники Аргкомитета не зверталися ранее у прокуратуру за неясности питания с регистрацией партии. И он пригадал, что спочатку Мин'юст отмовил у регистрации, а потом раптовно припинил свое ж решение. Верховный суд, куда звернулися засновальники БХД, признал решение Мин'юсту об нерегистрации партии законным. У документах соправдным был 1071 подпис. Отмовились от своих подписов только 8 человек. 25 ліпеня сябры аргкамітэту на нацыянальным сходзе вырашылі правесці новы ўстаноўчы з'езд з большай колькасцю удзельнікаў і замежных гасцей. З'езд запланаваны на канец кастрычніка ці пачатак лістапада, гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Алексей Шэйн.
Мы рыхтуем з'езд з мэтай чарговай падачы дакументаў на рэгістрацыю. Мы будзем упартыя ў сваім рашэнні зарэгістравацца. Тыя мерапрыемствы, якія папярэднічалі нашаму з'езду ў канцы лютага, станоўча паўплывалі на пабудову партыі і партыйных рэгіянальных структур. Зараз штомесяц у сярэднім 100 чалавек далучаюцца да БХД, як сябры БХД, запаўняючы сяброўскія анкеты. Будзем старацца, каб гэты з'езд быў больш маштабны, чым у нас быў 28 лютага.
Падчас прэсавай канферэнцыі Алексей Шэйн і Віталій Рымашэўскі паведамілі, што сябры БХД будуць працаваць у штабе адзінага кандыдата ад дэмакратычнай супольнасці, калі ён будзе адпавядаць крытэрам БХД. Адстойваць незалежнасць краіны, дэмакратыю, мірнае суіснаванне Беларусі з іншымі краінамі, развіццё беларускай культуры і беларускай мовы.
Расказвала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода і прыкладна праз хвіліну да міжнароднай тэмы мы раскажам пра заўтрашнія парламенцкія выбары ў Малдове. Але спярша нагадаю некаторыя асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Брусэлі адбыліся перамовы міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадар Мартынава ў прыватнасці заявіў, што Беларусь пакуль не вырашыла пытання з прызнаннем ці непрызнаннем незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак урадаўцы абяцалі, што па выніках году паказнікі будуць не горшыя за леташнія. Чальцы аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюць новы станоўчы з'езд, каб зрабіць новую спробу рэгістрацыі партыі. Сустаршыні аргкамітэту падрыхтавалі заяву ў пракуратуру пра факты ціску на заснавальнікаў партыі. Завяршаецца залічэнне студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў ВНУ па выніках цэнтралізаванага тэставання. У параўнанні з мінулым годам прахадныя балы на прэстыжныя спецыяльнасці выраслі. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі надалей Алексей Знаткевіч, і цяпер да міжнароднай тэмы. Заўтра ў Малдове адбудуцца датэрміновыя парламенцкія выбары. Шмат хто называе гэтыя выбары лёсавызначальнымі для краіны. Апазіцыя абвінавачвае кіроўчую камуністычную партыю ва ўжыванні незаконных сродкаў перад выбарчай барацьбы. Інтрыгай гэтых выбараў можа стаць вынік дэмакратычнай партыі, адчоленай былым спікерам парламенту Марьянам Лупу, які напярэдадні гэтых выбараў выйшаў з камуністычнай партыі. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста.
Пасля красавіцкіх выбараў у Кішынёве адбыліся масавыя акцыі пратэсту моладзі і прыхільнікаў апазіцыі. Удзельнікі акцыі на кароткі час занялі парламент і адміністрацыю прэзідэнта. Сотні з іх былі арыштаваны, аднак неўзабаве вызваленыя. На патрабаванні апазіцыі быў праведзены частковы перападлік галасоў, які аднак не пацвердзіў сумневу ў перамозе камуністаў. Аднак ім не хапіла літаральна аднаго голасу, каб абраць у парламенце камуніста-прэзідэнта. Пасля дзвюх няўдалых спробаў абраць кіраўніка дзяржавы, дзейны прэзідэнт Владзімір Варонін прызначыў датэрміновыя выбары. Многія лічаць заўтрашнія выбары лёсавызначальнымі для Малдовы. У грамадстве раскол, моладзь і гараджане не надта схільныя давяраць камуністычнай уладзе. Яны выступаюць за выразны еўрапейскі выбар. Камуністы абвінавачваюць апазіцыю ў імкненні далучыць Малдову да суседняй Румыніі, з якой Малдова звязаная гістарычна і культурна. Падчас красавіцкіх забурэнняў прэзідэнт Варонін абвінаваціў Румынію ў арганізацыі беспарадкаў. Бухарэст адкідае гэтае абвінавачванне, аднак нядаўна, выступаючы на нашым радыё, прэзідэнт Румыніі Траян Басэску параўнаў нядаўнія падзеі ў Кішынёве з антыкамуністычнай рэвалюцыяй 89-го года ў Румыніі.
Што я магу сказаць упэўнена, мы ўжо бачылі гэта раней. Мы бачылі гэта ў снежні 1989 году, калі другі камуністычны лідар Чаўшэску не здолеў зразумець сваіх суграмадзянаў і асабліва моладзь.
Масква падтрымала Вароніна ва абвінавачваннях на адрас Румыніі. У чэрвені Расія прапанавала ўраду Вароніна крэдыт у памеры паўмільярда даляраў. Уже цяпер у Молдове гучыць шмат крытыкі на адрас цяперашняй выбарчай кампаніі. Прадстаўнікі апазіцыі апавядаюць пра выпадкі ціску на мясцовыя ўлады, пагрозы звальнення з працы актывістаў апазіцыі, выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу з боку кіруючай кампартыі. Сёння з Молдовы была дэпартаваная вялікая група замежных назіральнікаў, прадстаўнікоў краін СНД, якія прыехалі на молдоўскія выбары ад міжнароднай агенцыі INIMO. Яны мелі дазвол на назіранне, аднак сёння паліцыя заявіла, што яны маюць 24 гадзіны, каб пакінуць Молдову. Паводле сацыялагічных апытанняў, зараз камуністычная партыя крыху адстае ад чатырох апазіцыйных партыяў. Але некаторыя палітолагі не выключаюць, што апазіцыйная дэмакратычная партыя на чале з Мар'янам Лупу можа пасля выбараў пайсці на альянс з камуністамі ў абмен на абранне Лупу прэзідэнтам краіны.
Про ситуацию у Молдове напередодні завтрашніх парламентських виборів розказував Юрій Дракахруст.
Як живеться у США звичайної білоруської сім'ї з хвалі еміграції 90-х годів, часу перебудови? Як можна домогчися поспіху без вищої американської едукації і доброї ангельської людям середнього віку у Америці? І чому життя за океаном натхняє на білоруську громадську діяльність? Слухайте у новій передачі «Білоруське заміжжя» з уділом білоруської сім'ї з Нью-Джерсі і американських білорусів різних поколінь.
Передачу «Белорусское замежа» слухайте на наших хвалях прикладно праз 25 хвилин. Завершается залічэнне студентов на дзённое бюджетное навучанне у вышэйшых навучальных установах по выніках централізаванага тэставання. У параўнанні з мінулым годом прахадныя балы на прэстыжныя спецыяльнасці выраслі. З працягам тэмы наша корэспандэнтка Інна Студзінская.
Самы высокі конкурс быў сёлета ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. 17 чалавек на месца на спецыяльнасць камунікатыўны дызайн гуманітарнага факультэта. Што да прахадных балаў, прэсавы сакратар БДУ Вольга Шчадрына распавяла.
Самы высокі пакуль што это ў нас на спецыяльнасць камп'ютарная безопасность на факультэце прыкладной математыкі і інфарматыкі, там прахадны бал быў 358. У мінулым годзе быў 352, то есть павялічыўся на 6. І на спецыяльнасць сусветная эканоміка на факультэце міжнародных адношэнь прахадны бал 357, а ў мінулым годзе быў 344.
Наогул, на розныя спецыяльнасці факультэту міжнародных адносінаў прахадныя балы былі вышэйшыя за 340. А вось на заўсёды папулярную спецыяльнасць правазнаўства юрыдычнага факультэту 296, летась 276. Высокія прахадныя балы і на прэстыжныя спецыяльнасці Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту, лінгвістычнага універсітэту ад 330 да 360. Каб паступіць на стаматалагічны факультэт сталічнага медуніверсітэту, трэба было набраць 360 балаў, на лячэбны факультэт 331 бал. А вось на некаторыя спецыяльнасці Беларускага аграрна-тэхнічнага універсітэту дастаткова было набраць 140 балаў, аж на 220 балаў меней, чым у БДУ ці ў эканамічны універсітэт. Тэставая сістэма дагэтуль выклікае шмат спрэчак. Дацэнт аднаго з гуманітарных факультэтаў выказала такое меркаванне.
С адной стороны, тэсты удобны при пачысленні балаў, насчитал, да і все, прыняў. Адміністрацыйнаму персоналу легче, потому что головной боли меньше. Но, с другой стороны, они, конечно, сковывают и свободу преподавателей, ну и, конечно же, не дают никакой картинки о личности абитуриента.
Незадоволены тэставай сістэмай многія абітурыенты. Асабліва тыя, хто паступае на гуманітарныя спецыяльнасці. Аляксей скончыў прэстыжную сталічную гімназію і набраў 298 балаў. Але на бюджэт, на філазофскі факультэт, на спецыяльнасць інфармацыя і камунікацыі ён не праходзіць. Падае дакументы на платнае аддзяленне.
Безумоўна, мне не падабаюцца тэсты, таму што на маю спецыяльнасць больш патрэбны нейкія прыродныя якасці, умение гаварыць, умение думаць, аналізаваць інфармацыю, нейкія факты, а проста вывучыць і паставіць галачкі ў гэтым тэсце. Калі б я здаваў вусна, то мае рэпетытары, тыя, хто мне памагалі рыхтавацца, мне гавалі, што вось мая вусная адзнака гэта 9. Я мог паказаць свае веды, што я ўсё гэта разумею, а не проста вывучыў. Гэта ж філасофскі факультэт.
Дакладныя спісы залічаных у ВНУ з'явяцца да 1 жніўня, а да 5 жніўня працягнецца прыём дакументаў на платнае навучанне. У ВНУ ўсіх формаў уласнасці плануецца прыняць 94 тысячі студэнтаў. З іх на бюджэт на дзённую форму навучання 24 тысячі 800 чалавек. То бок бясплатна будуць вучыцца толькі 26% студэнтаў.
Пра сітуацыю з залічэннем студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў беларускіх ВНУ расказвала Інна Студзінская.
увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз на чарзе званкі на свабоду. Дзевятнаццатая гадавіна дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Крэдыты для Беларусі. Праблема вяртання страчаных укладаў насельніцтву, а таксама і іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Бакунчык.
27 ліпеня 1990 году Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Каментар слухача.
Залежнасць ад Русі. Што дало гэта Беларусі? Пакуль нічога. Трэба, каб была незалежная мова, каб была свабодным і слова, каб з нямогам былі льготы і сумленне. Гэтага ніколі не будзе, пакуль ва ўладзе прэзідэнт. Лукашэнка будзе. Наконт таго пытання ёсць. Звісу сваю, я на яго злосці набраў. Ён у мяне інваліды без ног з льготы атабраў. Курневіч Валерій, Барысу.
Молодзевому активісту Франеку Вячорку, якого гвалтовно призвали на військову службу, винесене дисциплінарне стягнення. Сам активіст стверджає, що покараны за вживання білоруської мови. Телефонування на гэтую тему.
В нашей армии вообще не умеют говорить ни на каком языке, как то ни было на русском и не на белорусском, а вообще по-человечески не умеют разговаривать. Им бы следовало бы поучиться в армии иностранных государств, как обращаются к солдатам и ко всем. С уважением, воин-пограничник.
У наступных выказваннях слухачы закранаюць тэму эканамічнага крызісу, атрымання крэдытаў і вяртання пазыкаў.
Поганая свобода, у мяне меркаванне. Літоўскі прэзідэнт і ўсё кіраўніцтва краіны пайшлі на зніжэнне сваіх заробкаў, усялякіх расходаў, дзеля таго, каб у крызісны час не браць крэдыты і тым самым не рабіць даўгавымі заложнікамі сваіх дарослых, а потым і малалетніх грамадзян. У гэты момант у Беларусі наш спартсмен і яго чынавенства ўсё грабуць і грабуць крэдыты, не задумываючыся аб тым, як іх пагашаць.
27 июля по радио «Немецкая волна» выступил Чигир, который объяснял, почему вклады не могут быть возвращены. Желательно, чтобы это объяснение прозвучало по вашему радио, то есть по «Свободе», потому что я случайно слышала только конец его выступления. Это будет интересно многим вкладчикам.
Отказывая колишний керовник Ураду Беларуси Михаил Чигир.
Зараз размова в том, что может сдариться, что может быть. Все может сдариться, все может быть. По-перше, по-другое, речь не шла про уклады 90-го года. Речь шла про валютные уклады на сегодняшний день.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радуя Свобода». Далее выказывание на разные иншие темы.
Обращаюсь, как обращаюсь к нашему президенту. Скажи, пожалуйста, когда хоть немножко кто-то же посмотрит пожилых людей. Мне болит душа за мою мать, которая проработала в колхозе больше 45 лет. И сейчас она на пенсии, она еле ходит, она не могла. И никто на это внимание не обращает.
Александр Анатольевич, я скажу, из Витебска. Як был Союз, я мог поехать в любую кропку этого Союза, и никто не лечил меня, что приехал шпион. Так само и ко мне. Сегодня на Славянском базаре целый полк стоит мордоворотов, которые сочат за тобой, хотя бы ты с кем-нибудь не законтачил.
пару слов положительных в адрес Александра Григорьевича Лукашенко. Вчера он объявил, что будет сам лично заниматься реализацией готовой продукции, которая залежалась на складах. Молодец, помогайте, Александр Григорьевич, Белоруссии. Наконец, вы нашли работу.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтавала и вела Галина Абакунчик. На чарзе выпуск новинов и одразу после его экспертиза свободы. Ці есть шансы в умовах кризису утримать стабильный курс белорусского рубля и узровень життя насельства? На это и другие питания отказывают экономист Леонид Злотников и выкладчик Белорусского национально-технического университета Александр Ковалев. Передачу будет вести Виталь Цыганков.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты. Телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
В эфире «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. На протягу наступной полгодины нашего эфира оповед про головные подеи авторка, поведомление из регионов Беларуси про то, как помогают потерпелым от природных катаклизмов, огляд меркования у наведников нашего сайта свобода.орг, а так само передача «Барды свободы». Весь этот тыдень у ее гучать песни Романа Яроша. Але найперш огляд основных подеев дня. У Брюсселе отбылись перамовы министра замежных справ у Беларуси Сергея Мартынова с керавництвом Евразвязу. На прессовой конференции по выниках перамовы спадар Мартынова в приватности заявил, что Беларусь покуль не вырашила пытание с признанием тени признанием незалежности грузинских автономий Абхазии и Паудневой Осетии.
Гэта складаная праблема для ўсіх заангажаваных і незаангажаваных у яе. Мы працягваем вельмі сур'ёзна разглядаць гэтае пытанне. Ніякія канчатковыя рашэнні ў той ці іншы бок пакуль не прынятыя.
Удзельнік перамоваў з Мартынавым, шведскі міністр замежных спраў Карл Більд, падкрэсліў, што гэта вельмі важнае для еўразвязу пытанне, бо Еўропа базуецца на павазе да прынцыпу тэрытарыяльнай цэласнасці. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак урадоўцы абяцалі, што па выніках году паказнікі будуць не горшыя за леташнія. Чальцы аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюць новы станоўчы з'езд, каб зрабіць новую спробу рэгістрацыі партыі. Сустаршыня аргкамітэту падрыхтавалі заяву пракуратуру пра факты ціску на заснавальнікаў партыі, гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Віталь Рымашэўскі.
Мы будзем рыхтаваць дакументы для падачы ў пракуратуру па факце масавых рэпрэсій, масавых перашкодаў у дзейнасці партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Аказваецца ціск рознымі структурамі. Калі Юст адмаўляе сваю датычнасць да гэтых спраў, то тады мы папросім пракуратуру разабрацца, якія незаконныя бандфарміраванні дзейнічаюць у маштабах ўсёй Рэспублікі Беларусь, якія аказваюць ціск на сябраў аргкамітэта БХД.
Сябры зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, якія гэтак жа, як і ён, удзельнічалі ў 80-е гады ў савецка-ауганскай вайне, правялі ў Менску прэсавую канферэнцыю, падчас якой выказаліся адносна падазрэнняў на адрас Аўтуховіча ў тэрарызме. Гаворыць Аляксандр Камароўскі, старшыня аргкамітэту аб'яднання ауганцаў, якое стваралася з удзелам Мікалая Аўтуховіча.
Для мяне, в прынцыпе, вопрос Мікалая Аўтуховіча.
Для мяне пытанне Аўтуховіча і Лявонава за Сіпенкам простае. Прычына ў ягонай былой барацьбе за справядлівасць, ды ў тым, што адбылося на пачатку года. У студзені на знак пратэсту супраць палітыкі ўлады адносна ветэранаў Афганістану мы адмовіліся ад медаля 20 гадоў вываду войск з Афганістану, якім Лукашэнка ўзнагароджваў афганцаў. 2000 дазваліся і таксама адмовіліся ад гэтага медаля. Для ўлады гэта быў моцны ўдар па твары. Не адказаць яны не маглі і нанеслі ўдар па Мікалаі. Таму Мікалай Тухович і ягоныя сябры вязні беларускага рэжыму.
Прызвол і беззаконне тварыма ў Рэспубліцы Беларусь.
Завяршаецца залічэнне студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў ВНУ па выніках цэнтралізаванага тэставання. У параўнанні з мінулым годам прахадныя балы на прэстыжныя спецыяльнасці выраслі. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз болей падрабязна пра асноўную падзею аўторка. У Брусэлі адбыліся перамовы міністра замежных спраў Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. З міністрам замежных спраў Швецыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе Карлам Більдам, верхоўным каардынатарам знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі звязу Хавіерам Салянам і еўракамісарам у вонкавых стасунках і палітыцы еўрапейскага суседства Бенітай Ферэра-Вальнер. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадарыня Ферэра-Вальнер заявіла:
We stand ready. Мы гатовыя падтрымліваць Беларусь, калі Беларусь прадэманструе сур'ёзны намер рабіць крокі ў накірунку дэмакратыі і фундаментальных свабодаў.
Паводле еўракамісаркі, у верасні еўрапейскія структуры ацэняць, наколькі Беларусь зрабіла прагрэс у 5 асноўных сферах. Нагадаю, у студзені сёлета еўрапарламентары прынялі рэзалюцыю з 5 патрабаваннямі да афіцыйнага Менску, пасля выканання якіх стасункі паміж Беларусю і еўразвязам маюць значна палепшыцца. У Беларусі не павінна быць палітвязняў, уладам неабходна гарантаваць свабоду выказвання меркаванняў у медыях, працягваць супрацоўніцтва з АБСЕ ў справе рэформы выбарчага заканадаўства, палепшыць умовы дзейнасці незалежных грамадскіх арганізацыяў і гарантаваць свабоду сходаў і палітычных аб'яднанняў. Міністр замежных спраў Беларусі Сергій Мартынаў на прэсавай канферэнцыі падкрэсліў важнасць праграмы «Усходняе партнерства» для Беларусі.
Гэта прыярытэт, і гэта натуральны прыярытэт, паколькі натуральнымі партнерамі Беларусі з'яўляюцца Расія і Еўразвяз. І ўсходняе партнерства – галоўная частка нашых адносінаў з Еўразвязам.
Гаварыў міністр замежных спраў Беларусі Сергій Мартынаў. Адказваючы на пытанне пра крокі з боку Еўразвязу, якіх чакае Беларусь, Сергій Мартынаў у прыватнасці сказаў:
Нашыя грамадзяне не могуць прыняць таго факту, што яны вымушаныя плаціць за візы прынамсі ўдвая больш, чым іх суседзі, а таксама праходзіць надзвычай пакручастую і доўгую працэдуру, каб атрымаць візы ў шэнгенскую зону. Гэта замінае свабодзе перамяшчэння па Еўропе і павінна быць выпраўлена.
Міністр Мартынаў таксама заўважыў, што цяпер Беларусь мае ў гандлі суседнім еўразвязам такі ж статус, як і далёкія ЗША і Японія. Ён заявіў, што Беларусь хоча больш шчыльных стасункаў. Пра рэакцыю беларускіх палітыкаў на сённяшнюю сустрэчу беларускага міністра неўзабаве, але спярша пра адну з перадачаў наступнай паўгадзіны нашага эфіру.
На мінулым тыдні ў Менску была ўтвораная каардынацыйная рада арганізацыяў, якія займаюцца выяўленнем і вывучэннем камуністычных злачынстваў у Беларусі. Гаворыць сябра рады Віталь Рымашэўскі.
Безумоўным з'яўляецца адно. Таталітарныя кіраўнікі гістарычныя, такія як Ленін, Сталін, і таталітарная ідэалогія, антычалавечная ідэалогія, камунізм, павінен быць асуджаны ў Беларусі за прапаганду гэтых ідэяў. Людзі мусяць трапляць у вязніцы.
Гэтая перадача прыкладна праз 25 хвілінаў, а зараз мы вяртаемся да сённяшняй сустрэчы міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынава з кіраўнікамі еўразвязу. Як каментуюць у Менску вынікі гэтай сустрэчы, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Лідер руху за свабоду Александр Міленкевіч выказвае ўпэўненасць, што праграма «Усходняе партнерства», да якой далучана Беларусь, гэта дзейнасць на доўгі тэрмін, а не часовая дапамога, фінансавая ці эканамічная.
Гэта дзейнасць Еўропы і беларускіх уладаў па еўраінтэграцыі нашай краіны. І, безумоўна, улады павінны цвёрда ведаць, што Еўропа будзе вельмі уважліва сачыць за сітуацыяй з правамі чалавека на Беларусь. Ніхто не будзе закрываць вочы. Нам трэба, безумоўна, змяняць сітуацыю не толькі эканамічную, але і палітычную, і сацыяльную. Гэта вельмі важна. І калі мы таксама лічым, што гэта праграма на доўгі час, што яна вельмі перспектыўная для Беларусі, мусім значна змяніць і заканадаўства, і практыку прымянення законаў. Пакуль што сітуацыя з правамі чалавека на Беларусі вельмі складаная. Ёсць палітвязні, і ёсць таксама Аўтуховіч, які, напэўна, палітвязень. І з такімі вынікамі дзейнасці вот за гэты год, напэўна, у Беларусі значна менш на дынамічнае супрацоўніцтва з аб'яднанай Еўропай.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка назваў станоўчым тое, што тройка паўтарыла патрабаванне незваротных зменаў.
Змены павінны быць інстытуцыянальныя, бо толькі такі іх характар забяспечыць іх неабарачальнасць. Названы кастрычнік, як месяц такога прамежкавага падсумавання. Але калі дагэтуль ніводная інстытуцыянальная змена не адбылася, то цяжка паверыць, што цягам трох месяцаў нешта рэальна зменіцца. Безумоўна, становча, што лішні раз адкрэслена еўрапейскасць нашай краіны. Сказана, што беларускія тавары, у тым ліку харчовыя, могуць чакаць на еўрапейскіх рынках. Але зноў жа такі, дзеля таго, каб гэтым шансам скарыстацца, трэба рабіць адпаведныя эканамічныя рэформы, а асобна взятыя рэформы эканамічныя, без палітычных, наўрад ці магчымыя. І ў гэтым сэнсе я пакуль што не прачытваю яснай стратэгіі Брусэлю ў дачыненні да Беларусі.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў кажа, што не чакаў нічога прарыўнога ад сённяшняй сустрэчы. Аднак Беларусі з боку еўразвязу будзе аддавацца ўвагу ў любым выпадку, бо яна спрабуе аднаўляць свае стасункі з еўразвязам.
Натуральна, што нашы там будуць прасіць грошы, а еўрапейцы будуць прапанаваць нейкім чынам палепшыць палітычную сітуацыю ў Беларусі. Зараз абсалютна там дынамікі няма ў Еўрапейскім саюзе, паколькі ўсходняе партнёрства на толькі ж сышло з парадку дня і да канца года, як вядома, ніякіх такіх значных праектаў пачынацца не будзе, таму шукаюць вось нейкія такія іншыя кропкі супадзення інтарэсаў.
Меркаванне палітолага Дзяніса Мільянцова. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да эканамічнай тэмы. Сёння прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачу ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Урадоўцы, аднак, абвясцілі, што выправяць сітуацыю. На чым грунтуецца такі аптымізм, высвятляў Ігар Карней.
На паседжанні было агучана, вытворчасць прамысловай прадукцыі за першыя 6 месяцаў 2009 году знізілася, склаўшы да аналагічнага перыяду мінулага году 96%. Між тым, прагнозы на перспектыву гучэлі пераважна аптымістычныя. Так, першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка запэўніў, па выніках году паказнікі будуць гэткія ж, як і леташнія. Як лічыць Сімашка, у другім паўгоддзі чакаецца зніжэнне затаваранасці ад цяперашніх 95% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці да 75. Праўда, запасы мяркуецца змяншаць перадусім праз скарачэнне вытворчасці незапатрабаванай прадукцыі. На думку эканаміста Валерія Кругавога, які цяпер жыве ў Польшчы, Беларусь аб'ектыўна не можа быць у лепшым становішчы, чым іншыя краіны, апанаваныя эканамічным крызісам.
Усе стадіі гэтага крызісу яшчэ пройдзе мы. Вхождение в него еще продолжается. Беларусь в силу специфики ее экономики, политической власти, в этот кризис попала на его третьей стадии. Еще несколько стадий будет. Естественно, те, кто позже в кризис попали, логика подсказывает, что они позже из него и выйдут.
Отказное за падение объема вытворчества у первом полугодии больше на 20% ускладенное на Министерство промысловости. Трактарабудаўнікі за 6 месяцаў прадалі ў Расію 6 тысяч трактароў, хоць за такі ж перыяд летась удвая больш. Значна горшыя справы ў аўтазаводцаў. За паўгода ў Расію прададзена блізу 800 машынаў, што ледзьве не ў 10 разоў меней за леташнія паказнікі. Чыноўнікі казалі пра неабходнасць дыверсіфікацыі паставак. У якасці ўзору называлася Венесуэла, дзе вядзецца стварэнне зборачных вытворчасцяў трактароў і грузавікоў. Колішні памочнік генеральнага дырэктара МАЗу Валянцін Лопан кажа, што тэарэтычна такія перспектывы магчымыя, аднак рэалізацыя праектаў патрабуе шматмільярдных укладанняў.
Былі разговоры, што автамабільны завод там не проста зборка была з машынакамплектаў, маторы производзіць самі. Наверное, они пока плохо представляют, что это такое, полный цикл производства от двигателя до автомобиля. Колоссальные инвестиции, это миллиарды долларов. Если у них есть такое революционное желание создать целую отрасль у себя, то надо помогать им это делать.
Говорил помощник генерального директора, былый помощник генерального директора МАЗу Валянцін Лопан. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз знову нагадаем про основные подеи авторка. У Брюсселі адбыліся перамовы міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадар Мартынава ў прыватнасці заявіў, што Беларусь пакуль не вырашыла пытання з прызнаннем ці непрызнаннем незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачу ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак урадаўцы абяцалі, што па выніках году паказнікі будуць не горшыя за леташнія. Чальцы аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюць новы станоўчы з'езд, каб зрабіць новую спробу рэгістрацыі партыі. Сустаршыні аргкамітэту падрыхтавалі заяву ў пракуратуру пра факты ціску на заснавальнікаў партыі. Завяршаецца залічэнне студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў ВНУ па выніках цэнтралізаванага тэставання. У параўнанні з мінулым годам прахадныя балы на прэстыжныя спецыяльнасці выраслі. А зараз на чарзе форум свабоды. З дыскусіяй наведнікаў нашага сайту свабода.орг нас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст.
Найбольш каментаваным застаецца артыкул нашага калегі Сергея Навумчыка «Крок да незалежнасці». Былы дэпутат, які належаў да апазіцыі БНФ, згадвае тактыку, у выніку якой дэкларацыю прыняў той колішні пра камуністычны парламент. Нехта Корч піша.
Добра памятаю той час. Тады не верылася, што дажыў да яго. Зараз не верыцца, што такое ўвогуле было. То быў падарунак, пэўна, таму і не ацанілі.
Беларуска з Менску згадвае.
А я тады днямі стаяла, сядзела на плошчы незалежнасці, і ўсё гэта прайшло праз маё сэрца.
Анатоль Старкоў з Нью-Йорку.
Чакаю, што хутка вы таксама напішыце аб тым, што замест паказу фільма па БТ падчас свайго эфірнага часу на выбарах 94-га, пазняк мог выступіць перад выбаршчыкамі, распавёўшы ім аб сваёй ідэалогіі нацыянальнага адраджэння. Разумееце, Сергей? Тым, каму ў 94-м было па 18-30 гадкоў, ад лідара нацыі маглі б пачуць пра адраджэнне нацыі. Разумееце, якой дальнабойнай была б гэтая прамова? А мы тады фільму глядзелі.
Як заўсёды крытычны Дзімыч.
БНФ вуснамі Навумчыка толькі і можа пахваліцца, што прыняццём дэкларацыі пра незалежнасць. Болей палітычных перамог у іх няма. Таму значэнне прыняцця дэкларацыі БНФ спрабуе прыватызаваць.
Дадам таксама, што ў пытанні на нашым сайце наконт таго, як змянілася ваша жыццё пасля абвяшчэння незалежнасці, да лепшага ці да горшага, большасць удзельнікаў, 85%, выбралі варыянт адказу, нягледзячы на матэрыяльны стан, я задаволены самім фактам, што Беларусь стала незалежнай.
Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст аглядалі дыскусію наведнікаў нашага сайту свабода.орг.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слушать в эфире.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
І чергові блоги ви почуєте у нашому ефірі у наступній півгодині. Наші колеги Ян Максимюк і Сергій Астравцов будуть розважати про літературу, про нове видання Ернста Гемінгуея і про роман Василія Аксьонова «Востров Крим». У Беларуси протягивают подличивать страты, нанесенные мощными ветрами и заливами. Люди скардятся, что чиновники затримливают сродки, какие державы выдатковывают на допомогу потерпелым. Факты про гэта от региональных корреспондентов нашего радио. При микрофоне Вячеслав Кулик.
Берастейшина. Сегодня Берастейская областная управа Министерства надзвичайных ситуаций обвестила, что стихия у липени пошкодила в регионе больше за 200 жилых домов. Найгорш у регионе потерпел дом 80-годовой бабули Марии Николаени с Барановичев. 19 липень от Маланки ее дом загорелся. И вот уже больше к тыдень залевы додают беды. Потерпелая заявляет, что улада ей ничем не допомогая.
Ну, пока не приходили даже посмотреть, что тут, значит, крыша сгорела и балки сгорели. Поздно приехала пожарная, много сгорело, но шлакобетонный дом, стенки остались.
Могилёвщина. На Могилёвщине, как свечат попередние подлики, страты от залевы складут не одну сотню миллионов рублей. На что сподеются потерпелые, высветлял журналист «Свободы» Андрей Белогубов.
В вёсце Быстрых, что за 10 километров от областного центра, сяляне не ведают супокою, говорит господар потерпелого подворку.
Ну вот дальше под полом это ставить. Повынесли все сушить. Вот это уже третий раз.
Поводле суразмовцы хату почало заливать у ночь с недели на понеделок. За несколько годин воды набегло на 70 сантиметров от подлоги. Таких топильцев вёсце пятеро. Яны виноватить будовников, якія неправильно, на их думку, проклали по улице ливнёвку. Областные представницы Белдержстраху поведомили, что за неполный месяц до их звернулися по допомогу каля 400 жыхароў Могилёва и району.
Дома, вы знаете, подлежат обязательному страхованию, но там выплата производится в размере 50% от понесенного ущерба.
Поведомила представница администрации страховой компании. У Могилёва залило каля полсотни домов. Воду отпомповывали у весь учорашний день пожарные машины, техника городского водоканалу, коммунальных и дорожных службов. У областном центре наибольш потерпела от залива улица Струшня. Тут спецтехники не было. Яна сюды не проехала б. После дождю одноименная рачулка опановала усю гэтую вулицу. Жыхары, аднак, не столькі наракают на стихию, кольки на будовников, якія парадкуют струшню. Тыя кинули посярод вулицы свою технику. Будовничие материалы и друз створили штучные запруды. Парадкуют будовники вулицу от сёлетнего студеня. Струшенцев яны супокоивают, что варто потрывать.
На это нужно время. Вот мы пройдем буквально 2-3 недели, да, засыпем, уже станет лучше ходить. А следом будет идти свадьбу сразу. А народ недоволен. А водой затопило, уже сразу крик.
Покуй же прости по улице можно только в гумовых ботах. Вода размыла мостки, огороды затопила. У нескольких местах застается погроза оползнев.
Городенщина. У городни на некоторых улицах вода не высыхая. Наш корреспондент размовлял сегодня с жихарами приватного сектору, где стоят калюги.
Улица Лялявеля находится в Занёманской части городни. Она далеко не центральная, тут николи не было ни ливневой канализации, ни асфальту. А гэтым летом на агул амаль на всю улицу стоит вялізная калюга. Побач с хатой старейшая спадарня. Пытаюся, чему вода на дорозе, хоть дождю не было уже 2 дни?
Вся вода, аж с Николаева, с Лялявеля сверху, все в моем дворе. Представляете, что это было? Это страшно. Мы плаваем по улице.
До нашей размовы долучаются еще 2 спадарини соседних домов.
Картошка замокла в подвале. И стены все мокрые. Кто мне будет помогать сейчас? Я инвалид.
Никто не приехал. Спросили, в подвал льется? Нет. Вот когда в подвал нальется, тогда я приеду.
Жихары в улице Лялявеля обурают не дожди. Они обуранные ставлением мясцового начальства, которое уже много годов обещает прокласти им ливневку, але никто ничего не робит.
И в дом прав ходили, и в наш многогарный везде были, но нас никто не признает. Говорят, что мы видим вас первый раз. Понимаете? Мы все
надеемся на порядочность нашего начальства и правительства. Но, говорю, я бы всех, если бы моя власть, я бы всех сняла.
До речи, ніводна из моих суразмовниц не отримливала страховки за шкоду, нанесенную им домам и майомости. Никто навод не звертался в Белдержстрах, хотя что год справна оплачивается обовязковую страховку. У Белдержстраху мне поведомили, что за период летних дождей свыше 700 человек у Городенской области звернулись с заявами на отримание компенсации за пошкодженную майомость.
Корреспонденты «Свободы» из регионов Беларуси поведомляли про то, как допомагают потерпелым от природных катаклизмов. Вы на хвалях «Радио Свобода». Амаль год у нашем эфире передача Змитра Бартосика «Барды Свободы». Кожный тыдень Змитер представляя одного выканавцу белорусской авторской песни. И увесь гэты тыдень у передачи «Барды Свободы» песни Романа Яроша.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем на гэтым тыдні менскага выкладчыка ангельскай мовы і цудоўнага беларускага аўтара Рамана Яраша. Беларускамоўных людзей, якія гавораць па-беларуску паўсюль і ўвесь час, не так шмат, як хацелася б. У інтэрнэце іх болей, чым на вуліцы. Штосьці ім замінае выяўляць свой сапраўдны твар. Можа, парады нашага гостя ім дапамогуць.
Спочатку зрозуміть, чому по-білоруську. Ось, а по-друге, шмат всяких психологічних комплексів треба переодолець. Ну, а як їх переодолець, треба найперш не просто там ставити мету, там, що день завсёди говорити тільки по-білоруську, а хоча й як ти це робиш і навошто тобі це, то бок. Ну, просто треба вчитися, принаймні, бути відкритим чоловіком, і коли ти відкриваєшся, і коли ти щиры, то і гэта гучыць натуральна, і людзі адгукаюцца, яны бачаць, што ты не проста робіш выгляд, ну, што гэта, ну, сапраўды тое, што ты хочаш рабіць, і тое, як ты адчуваеш гэта, а не так, што з вамі я тут зараз загавару. І, ну, а тыя людзі, которые слухаюць, з которыми ты размаўляеш, яны вельмі, вельмі уважлівыя да гэта, яны ага, так правіраюць, а гэта сапраўднае, у яго ці у яе, ці гэта просто так от павыпендрывацца так тут прыйшоў. Так, і калі чалавек бачыць, што гэта шчыра і прыгожа і адкрыта, тады няма ніякіх праблем.
Быў, ёсць, буду, таму што заўжды як пракляты, жыву бездоннай трывогай, таму што сэрца маё распята за ўсе мільярды двуногі. Всі, хто здымає тяжкі разори, хто в гарачим пеклі металу, за всі, хто змагається з небом і мором, за живих і за тих, що сканалі, за всі, хто кривою піше, в незгоді з рабства подлої дорогою, хто за край свой родний, за всі народи і повстання навод на Бога. За всіх, хто курчиться у полем'ї вьосок, хто ратує країну від краху, за всіх, хто безстрашно глядіть у небеси з барикади, з площі і з плахи. Смертю говорить з вока на вока, з її усмішкою ветлой, і все ж узводить нестерпно далекий храм наш огульний світ, і коли він гордо зазяє в зеніті, непорушно взнесеться у небо, ви з розп'ятого серця кроплю возьміть, а пошлю болі не треба. Thank you. сбоку, недзе на ганку дагарае, дзяцей не страшыць. На граніце любові, на граніце світанку, на граніце велічы вашай.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Рамана Яраша. А я яшчэ нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, на гэтым «Радыё Свабода» завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся за свабодай.